Gepleyer adatlı radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji ýuly. Habarlar günlük programmamyzda başlamak üçin bunun täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Nazar Hudaýberdi.
Aşyňyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Kırgızistan'da referendumun deflaplı neticeleri ilan edildi. Hıtay'ın merkezi banki Yuani'nin teada kursunu keskitledi. Amerikan koşunları bu olayda Oğanistan'dan çıkmadı. Demirgazı Koreya özünün yadro arsenalını arttırmakçı. Şimdi Şükem Beyle kavarların doğal olarak malumunu bile tanıştırıyoruz. Demirgazı Koreya Täze oýlar tapyşlary ulanmak bilen özüniň ýadro arsenalyny artdyrmakçy. Demirgazy Koreýanyň daşary işler ministrliginiň beýannamasyna muňa Birleşen Ştatlaryň siýasaty sebäp diýilýär. Şu ýylyň mart aýynda Günorta Koreýanyň harby gämisiniň gark bolmagy bilen bagly Koreýa ýarymadasyna ýagdaý ýetileşdi. Geçirilen derňewler Demirgazy Koreýanyň torpedosynyň gämini gark edenligini ýüze çykardy. Birleşen Ştatlar Pyhenýanyň eden iş üçin jeza çekmeli öňötürýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama şeýle diýdi.
I think President Lee has shown extraordinary restraint given these circumstances.
Şu ýagdaýda Günorta Koreýa aşa çydamlylyk görkezdi. Iň möhümi halkara jemgyýetçiligi onu gorlady. Demirgazy Koreýanyň özüni alyp barşynyň ýol bermesidigini ýaňdytdy. Ol halkara normalary boýunça dogry ýola düşýänçe halkara jemgyýetçiligi Demirgazy Koreýa gysyşyny dowam etdirer diýip Barack Obama Torontoda uly 20-liginiň sammitinde aýtdy. Demirgazy Koreýa gäminiň gark bolmagyny öz gatnaşygyny inkar edýär. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын сыйынчылары Тәдә Конституция боюнча Кыргызстанны кечирилген референдумун нәтиҗәләренә оңын баха бердиләр. ОБСЕнин чаяклы сыйынчылар комиссиясынын баш тутаны Борис Фрилец шугын Бишкекте эден чыгышында шәйле диде.
Our overall conclusion is that
Ýagdaýyň çylşyrmylygyna garamazdan referendumy parahatçylykda geçirmek üçin gyrgyz häkimetleri zerur şertleri döretdi diýen netije geldik. Adatdan daşary çylşyrmylyk şertleri gödeňini tutup, Oşdaky hem Jalalabaddaky çakmyşyklardan bir hepde soň, wagtlaýyn hökümet hem beýleki häkimet organlary geň almaly parahatçylykly prosesi gurnap bildi. Ýöne çykarylan kemçiliklere garamazdan grajdanlaryň aktiw gatnaşygy öz ýurdunyň geljegini gurmak islegini görkezýär diýip OBSE-niň wekili aýtdy. Konstitusiýanyň täze redaksiýasy dolandyryşyň prezidentlik görnüşünden parlament formasyna geçmegi gözeňinde tutýar. Ony ýurdun grajdanlarynyň 91% goldady. Saýlawçylaryň gatnaşygy 70% töweregi. Gyrgyz opozisiýasy referendumyň netijelerine şübhe bilen garaýar, hususan saýlawçylaryň aktiw gatnaşygyna ynanmaýarlar. Gyrgyzstanyň konstitusiýasynyň täze proýektine laýyklykda opozisiýa parlamentde hökman bolmaly hem uly maliýe komitetlerine baş tutanlyk etmeli. Kanada'da Uly 20-liginiň sammitiniň netijeleri boýunça geçirilen metbuat konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama köpler Amerikan goşunlarynyň Oganistandan çykarylacak wagtynyň ýygylan edilerine sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar. Ýöne ýygylan ederden henir ýer diýdi. Ol şeýle de Oganistany täze terroristik hüjümleri taýýarlamak üçin bazy hökmünni ulanmaly. Uzak wagtyň dowamyna Birleşen Ştatlaryň Oganistana ýardym etjekdigini, munyň Birleşen Ştatlaryň milli bähwiýetlerine laýyk gelýändigini aýtdy. Iň ýaşly Amerikan senatory Robert Byrd 92 ýaşyny aradan çykdy. Ol 1959-njy ýylda Günmatar Virginia ştatyndan senator saýlanypdy. Şondan beri Byrd senatoryň kürsüsini terk etmedi. Ol Birleşen Ştatlaryň taryhyny Kongresiň ýokary palatasyny 50 ýyl gowrak işleýän ilkinji senatordyr. Şol döwür içinde Birleşen Ştatlarda 11 prezident çalyşdy. Byrd Demirgazy Demokratik Partiýanyň görnükli wekili bolmak bilen 2008-nji ýylda saýlawlarda Barack Obamany gorlapdy. Orhiyette neşeventlerin hanı sonkı 20 yılla 20 metre artıp 2,5 milyon adama yetti. Şoların 90% gereğin ulanıyor. Bu malumatları şu gün neşe maddelerinin dolanışını kontrollük boyunca federal kurulukun başlatanı Viktor Ivanov ayan etti. Onun sözlerine göre Orhiyette neşe tevekli her yıl 40 bin adım ölüyor, oların ağlavası yağışlar. Sintetik neşelerin ulanılışı da ulu arada dürediyor ol epidemiya derecesinde deyip Ivanov nıltadı. Türkiye'nin harbi çorlaşığın demirgazık Irak'ta Kürt sevişicilerinin bağdalarını bombaladı. Sevişicilerin yetkisi var da haber verilmeyer. Sonkı hepteler Türk yaralı güçleri Kürt separatistlerinin hücumlarına karşı aktif hareket ediyor. Kürt İşçiler Partisi 1984 yılının meri karıştı devlet kurma uğruna görüş alıp bariyar. Şol devir içinde bolun yaralı çakmışıklarda münlörç adam helak valdı. Qadırlı dinleyiciler, siz günün sağladığın tədilikleri bilen tanış olmalısınız.